Baibuli y'abaana abato ekwanjulira Katonda bwe yatonda buli kintu. Yawandiikibwa Edward Hughes, yali ku mutimbagano www.m1914.org. Ffe ani yatutonda ekyokwebuuza? Baibuli ekigambo kya Katonda etubuulira ng'abantu bwe baagenda batandika okubaawo. Edda Katonda yatonda omuntu eyasooka okubaawo, n'amutuuma Adamu, ng'amuggya mu nfuufu ey'ettaka. Katonda bwe yassa obulamu mu Adamu, Adamu n'aba mulamu, ne yeesanga ng'ali mu nnimiro eyitibwa Edeni. Katonda nga tannatonda Adamu, yatonda ensi ennungi ejjuddemu ebintu ebyewuunyisa. Yagenda atonda kimu ku kimu. Yatonda ebifo ebigulumivu n'emiseetwe, ebimuli ebiwunya obulungi n'emiti emiwanvu, ebinyonyi ebya langi ezitemagana, enjuki ezeetawula, agasolo agawuluguma n'amakovu agaseerera. Mu butuufu, Katonda yatonda buli kimu ekiriwo. Oluberyeberye, nga Katonda tannabaako ky'atonda, tewaali kantu na kamu. Katonda ye yaliwo yekka. Tewaali bantu oba ebifo oba abantu. Tewaali kantu na kamu. Tewaali kitangaala era tewaali nzikiza. Tewaali waggulu na wansi. Tewaali lunaku lwa leero na lwa jjo oba olw'enkya. Katonda yekka ye yaliwo, ataaliiko kusooka. Olwo Katonda n'abaako by'akola. Ku ntandikwa Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali yeetabuddetabudde era nga njereere, n'ekizikiza kyali kibisse ku guyanja. Olwo Katonda n'agamba nti wabeewo ekitangaala. Ekitangaala ne kibaawo. Katonda ekitangaala n'akiyita emisana, ate ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buziba ne bukya. Olwo lwe lwali olunaku olubereberye. Ku lunaku olw'okubiri, Katonda n'atereeza amazzi mu gayanja ne mu nnyanja era ne mu buyanja wansi w'eggulu. Ku lunaku olw'okusatu, Katonda n'agamba nti olukalu lulabike. Olukalu ne lulabika. Katonda era n'alagira omuddo n'ebimuli n'ebisaka era n'emiti okulabika ne birabika. Ne buziba ne bukya. Olwo lwe lwali olunaku olw'okusatu. Olwo Katonda n'atonda enjuba n'omwezi n'emunyenye nnyingi nnyo omuntu z'atasobola kubala. Ne buziba ne bukya. Olwo lwe lwali olunaku olw'okuna. Katonda n'azzaako okutonda ebiramu eby'omu mazzi n'ebyennyanja n'ebinyonyi. Ku lunaku olw'okutaano, yatonda ag'ennyanja aganene n'obwennyanja obutono, ne maaya ey'amagulu amawanvu n'obunyonyi obutono obuyimba amaloboozi. Katonda yatonda buli kika kya byennyanja ne bijjula mu mazzi agaali ku nsi, era n'atonda buli kika kya binyonyi okunyumirwa ensi n'ennyanja era n'ebbanga. Ne buziba ne bukya. Olwo lwe lwali olunaku olw'okutaano. Ebyo bwe byaggwa, Katonda era n'ayongera n'agamba nti ensi ereete ebintu ebiramu, awo ebiramu ebya buli ngeri, ebisolo n'ebiwuka n'ebyewalula ne bibaawo. Ne wabaawo enjovu ezitambula ne zikankanya ettaka, n'agasolo aganene ag'omu nnyanja ageetawulirako ne ku lukalu. Ne wabaawo enkima ezeekongakonga, goonyeza omutawaana, ebiwuka ebitambula nga byenyogootola, bukamuja obuzimbi obutama, entugga ez'obulago obuwanvu, bukapa obukaba bunyiziira. Buli kisolo kya buli ngeri kyatondebwa Katonda ku lunaku olwo. Ne buziba ne bukya. Olwo lunaku olw'omukaaga. Katonda yatondawo ekirala ku lunaku olwo olw'omukaaga, ekintu eky'enjawulo ennyo. Omuntu kati yali amaze omutegekera buli kintu. Waaliwo emmere mu nnimiro n'ebisolo okumuweereza. Awo Katonda n'agamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe, afuge nga buli kintu ekiri ku nsi. Awo Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Mu kifaananyi kya Katonda mwe yamutondera. Katonda n'agamba Adamu nti onoolyanga buli ky'oyagala ku biri mu nnimiro, naye omuti oguleeta okumanya ekirungi n'ekibi togulyangako. Bw'olirya ku muti ogwo, mazima tolirema kufa. Mukama Katonda era n'agamba nti si kirungi muntu kubeera yekka, nja kumutonderayo omubeezi. Ensolo zonna n'ebinyonyi Katonda n'abireeta eri Adamu. Adamu byonna n'abiwa amannya. Ateekwa okuba nga yali mugezi nnyo okukola ekyo. Naye mu binyonyi ne mu bisolo byonna, Adamu n'atazuulamu mubeezi amusaanira. Awo Katonda ne yeebasa Adamu otulo otungi, n'amuggyamu olubirizi lumu, n'alutondamu omukazi. Omukazi oyo nga ye muyambi asaanira Adamu. Katonda yatonda byonna mu nnaku mukaaga. Olwo Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu, n'alufuula lunaku lwa kuwummula. Mu nnimiro ye Eden, Adamu ne Eva, mukazi we, baalina essanyu erijjuvu nga bawuliza eri Katonda. Katonda bwe yatonda buli kintu, ekunyumizibwa okuva mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Obisanga mu ntandikwa, essuula esooka, olunyiriri olw'okubiri. Ekigambo ekyo bwe kikuyingira kireetawo ekitangaalo, kisanga mu Zabbuli, essuula 119, olunyiriri 13. Katonda amanyi nga twakola ebintu ebibi, byayita ekibi. Ekibonerezo ky'ekibi, kufa. Katonda atwagala nnyo, kyeyava atuma Omwana we Yesu okufiira ku musaalaba, akole ekibonerezo ekyandibadde ekyaffe. Yesu yaddawo okuba omulamu, n'addayo mu ggulu. Kaakano Katonda ayinza okusonyiwa ebibi byaffe. Bw'obanga oyagala okuva mu bibi byo, gamba Katonda nti, "Katonda omwagalwa, nzikiriza nga Yesu yanfiirira, era nga kaakano yaddawo okuba omulamu. Kusaba jje mu bulamu bwange, onsonyiwe ebibi byange, nsobole okuba n'obulamu obuggya kaakano, olwo ndyoke mbeerenga naawe olubeerera. Nyamba okuba omulamu ku lulwo ng'omwana wo. Amiina." Ogisanga mu Yowaana, essuula ey'okusatu, olunyiri 11:16. Somanga Bayibuli, onyumyenga ne Katonda buli lunaku.